En jeg skal sige det for sidste minut. Ernsta er 70 år gammel. Hun læser en for viskens kunne være. Hun lever i Kalifornien og giftes danske mand. Taler aldrig islensk, men der hun ser okker bare så lidt i islensk. Hun læser en for og taler hun bedre.
Mm.
Og jeg har valgt og skriver ham. Og jeg har valgt at være her hver som er islandsfunk. Og jeg helt har sett at hun lærte henne så vel og talade ekkert annet i mørk, mørk år da hun var ung. Men jeg helt jeg hadde lært islandsken og ensken og norsken og samme tid.
Det är sant, aðeins öðvís.
Ja.
En hefur eitthvað reynt að læra íslensku, sérstaklega eftir þú varst eldri, báðir bækur eða eitthvað?
Ekki einlega, nei.
Nei.
Maður er latur, það er þægilegra að lesa á ensku.
Já, já. Og nóg til að lesa líka.
Já, já. Ég held að sé, það sé allt sem það er, ég er bara löt. Læra það meira.
Þú er svolítið að tala hérna áðan skyld fólk þitt. Hvaða orð notar þið til dæmis? Gerur þið mun á orðum eins og frænd fólk og skyld fólk og svo tengda fólk? Er einhver munur á því, tengda fólki og skyld fólki, finnst þér?
Já.
Hvaða, hvernig?
Ég veit hvað þú ert alltaf að tala núna, því þegar við erum til Íslands, þá ég, bróðir Valda, ég segi að hann sé tengdabróðir minn og mér er verið sagt þúsund sinnum að það sé ekki rétt að segja tengdabróðir.
Nei.
Og tengdasystir.
Já,
já. En við brúkum það.
Já, já. En svo sé ég það að það hefur verið notað á Austurlandi og Íslandi líka.
Er það?
Áður en fólk fór hingað
vestur. Ó, þess vegna gerum við
það. Þannig að það er til þar alveg eins. Þó að mágur að þessi það er meira að nota núna.
Já.
Að þá er hitt. Það getur verið þessi bara eldra orð, sko, sem
nei, hefur
svo náð yfir hérna.
Það voru að, og einn. Þegar við vorum á íslensku, Íslandi, þá, þegar við kynntum einhverjum, þá sögum við alltaf að það er verið indagt að mæta ökkur.
Já, já.
Og við vitum núna að það er ekki góð íslenska, en við segjum þetta alltaf hérna.
Já, já.
Ekki að kynnast.
Nei,
to meet you in a
já, world. Já. En hvernig er með orð svona eins og sem þú notar yfir bróður, föður þín, svo leiðis?
Bróður, það væri Bjössi frændi.
Já.
Hann að þeim bróðir hérna frændi og hann að Bjössi frændi.
Þú notar ekki orð svona eins og föðurbróðir eða svo leiðis?
Jú, ef ég væri að tala um mann við einhvern sem, já.
Já.
Föðurbróðir minn, jú.
Já. En svo er...
En það þægilegra samt, ég muni segja ofta systir móðir minnar.
Já, já.
Heldur en
móðir systir.
Já.
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 Eða bara...
Right. Já.
Eða frænka kannski bara.
Eða bara frænka, já.
Já. En svo notið er það ekki fólk sem býr eitt, er ógift og fleir. Talið um þá að það sé baslar erða, hvað?
Já.
Já.
Já. Já. Baslar, það er, ég veit að það er ekki.
En hvernig munir á fjöntir að það hefur verið notað þjöringar hérna? Svona...
Ég hef aldrei fyrir það.
Nei, að nota þjör í stæðan fyrir þú.
Ó. Jú, það var brúkað. Þjör.
Já.
Í stæðan fyrir þú, já. Svo lítið. Ég man eitthvað að það er brúkað.
Já, ég varstu nokkuð hvenær við, þegar við varum það þegar við tala við eitthvað sérstætt fólk.
Nei, ekki það.
Og yður.
Nei, Jú, ég heyrði þetta líka.
Var það þá kannski við prestinn eða eitthvað slíkt?
Ekki meira við prest heldur en nokkurn annan held ég. Svo ég var ekki hugsað þetta núna þegar það var spurning.
Nei. Það er nefnilega það. Því að það jafnvel kom fyrir á Íslandi að börn voru látið nota þetta foreldra sínar. Segja þér og...
Já.
Það er þú
já.
Sem er búið alveg